Fundur er settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Í dag tók Óttar Proppé sæti að nýju á Alþingi. Forseti vill tilkynna eftirfarandi kosningar formennsku og varaformennsku í fastanefndum. Á fundi allsherjar- og menntamálanefndar þann 10. september síðastliðinn var Guðmundur Steingrímsson kosinn fyrsti varaformaður nefndarinnar. Á fundi stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar þann 15. september síðastliðinn var Birgir Ármannsson kosinn fyrsti varaformaður nefndarinnar. Á fundi utanríkismálanefndar þann 17. september síðastliðinn var Hanna Birna Kristjánsdóttir kosinn formaður nefndarinnar. Á fundi efnahags- og viðskiptanefndar 21. september síðastliðinn var Brynjar Níelsson kosinn fyrsti varaformaður nefndarinnar. Útbyrðir á fundinum, þingskjal 143, styrking hjólreiða á Íslandi, þingsályktunartillaga, flutnings